við ræðu þingmannsins og tekur hann nú til máls.
Virðulegi forseti, við höfum verið að ræða hér okkur á millum frammi og annars staðar hver raun sé tilgangurinn með því að gera þessi mál hér í gegnum þingið. Nú er þannig að það er mjög umdeilt, svo ekki sem er að sagt, að hvernig mál, hitt máli var tekið út úr utanríkismálanefnd og við ræðum það þegar það kemur. En háttvirtur þingmaður hefur hér farið yfir þessar tillögur og eða þessa styrki og þessar vangaveltur sem hér eru, og ég verð að segja það að það standa ennþá eftir þessar spurningar: hvers vegna er þessi áhersla lögð á þessa aðlögun og styrki, hvers vegna er þetta hluti af ferlinu? Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann að því hvort að það geti verið að eftir að Norðmenn felldu síðast samning, samning sem þá var samningur að ganga inn í Evrópusambandið, að þá breytti Evrópusambandið taktík, og getur verið að þessir íbastyrkir hafi verið teknir upp í framhaldinu því til þess að, eða er endar ekki alveg beint í framhaldinu, en hafi verið teknir upp til þess að reyna að tryggja það að nú færi ekki aftur að ekkert ríki myndi fella það með mikilli þá háðung fyrir Evrópusambandið að ganga í þetta samband. Annað er að, mér langar að spyrja háttan þingmann úti, er að munurinn á Íslandi og til dæmis löndum, notum bara gömlega austantjarslöndin sem voru búin að lifa í skugga og undir hæl Sovjetríkjanna mjög, mjög lengi, voru langt að eftir Evrópulöndum í flest öllum þáttum, mannréttindum, tækni og þróun. Hvort að það geti verið að þessi styrkir sem að mögulega hafi verið átt heima þar eigi hreinlega bara ekki við hjá Íslendingum.
Háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson svarar andsvari.